Waa Yohaanaatti mul'isan boqot tokko.
Tunini waa Waaqi Yesuus Kiristoos mul'isa. Akki inni waan dhiyoota hojjettu Waaqa agarsiisa. Kiristoonii maleekaa ofii Yohaanaatti ergee waan kan beesisa. Yohaananii yaa waan argi cufin. Kunini dhaamsa isaa ka waan dubbii Waaqatiifi dhuga Yesuus Kiristoos mul'isim. Namni dubbii fagantan soomu eebba argata. Namni caqasee waan keessatti xaafan guutulleen eebba argata. Wanti akkanaatiifi hojjaa wanti kun hin taatu yaa dhiyaatti.
Ani Yohaananii gargumii torbaa talaaf Aasiyaa keessa jirtu waan kan xaafa. Waaqi haam jiruufi ka durii illee jiru. Ammallee ka egerillee jiruufi lubbuu torbaan ta barcuma isaa durte teettu. Yesuus Kiristoos dhugaan dhugeeffatan. Ilmi hangafa ka du'is keessa kaasan. Kaayyuu ayyoota laftana eebbaaf nagaa isanii kennin. Inni nu jaalata. Ammallee dhiiguufiitiin dab keessa nu baase. Qaallolee ayyuum Waaqaa taabba isaati yoo jettu nu tolche. Gar isaa guddinnaa fi jabeenni haa ta'u. Ammaaf egerillee. Aamiin. Mee ilaali. Inni duumas keessa dhufuu jira. Nami cuftiis arga. Jari durii is waraanilleen. Gochiti laf cufa marroo isaatiif booti. Akkasum taatu. Aamiin. Aabbo Waaqi guddaa waan jedhu.
Ani Alfaaf Omeega ka am jiruufi ka duriillee jiru. Ammallee ka duranaallee jiru.
Ani Yohaana obboleessa keessani. Yesuus keessa nu gargaaraa fi finnisaatii fi obsa waliin arganna. Waan ani dubbi Waaqatii fi dhugaa Yesuus mul'isu odeesseef laf bisaanii marsanii tapatmo jedhanii keessa jira. Guyyaa aabboo lubbuun isaa na keesseente ani qoonqo guddoo akka magaalata uf duubatti dhagaye. Isii waan jedhe.
Waan ati hin arge taana kitaab keessatti xaafi. Gargumii torbaan tanaa ergi. Ta Efesoo, ta Simirna, ta Pergaamoo, ta Tiyaatiira, ta Sardi, ta Filadelfiyaa, ta Laodikiyaalle.
Jennaan ani hin gargale. Akka qoonqoo naan dubbatti argu. Gargallaanii ani waan ibseen irra ejaanjii torba ta warqii arga. Jidduu ibse suni keessa waan akka nama jira tokkotti ejja. Ubbaarii isaa miilga. Qomisaa gubbaatti waya warqiitti maraa qaba. Rifeensi mataa isaa akkuma booftaa addaate adii akkaama. Ilti isaallee akka ibidda bobeette. Miili isaa akka sibiila bassanii qulqulleessanii ibsa. Qoonqoon isaa akkuma galaanaa dibbifa. Inni urjii torba harki mirgicha qaba. Aflammee diqar qabdutti afaan isaa keessa jira. Fuulli isaa akka aduu guyyaa guddaa ibsa. Isa arginaanii ani miilli isaatti jige akkuma waan du'e ta'e. Ammoo inni harki mirgicha narkaa'ee waan naan jedhe.
Hin sodaatin ani ka garaatii fi ka eegeeti ani ka jiru. Durii la du'e ammoo am haga giriilleen jira. Fura du'iisaatiif ka awwaalallee harkaa qaba. Du'u waan argitu kan ta'aafi waan am jiraatiif ka egerta haallee. Wanti mama ta urjii torbaan ati mirgi kiyya gartuufi ta isse torbaanillee tana. Urjiin torbaan sun malaayika gumii torba. Ibseen torbaan sunillee gumii torba.